dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet strategji kombëtare në politikën e jashtme, thonë analistët. Afaristët në Kosovë nuk e preferojnë as taksën, as reciprocitetin, kërkojnë konkurrencë të barabartë. Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike paralajmërojnë fushat të tensionuar zgjedhore. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i nevojitet një strategji kombëtare, jo vetëm për t'u përgjigjur fushatës agresive diplomatike të Serbisë, por edhe për rimëkëmbjen e diplomacisë dhe korrigjimin e dëmeve që janë bërë gjatë viteve të fundit në politikën e jashtme, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, drejtuesit aktual të Ministrisë së Jashtme dhe të Diasporës duhet të jenë realist përballë sfidave në politikën e jashtme dhe të shmangin punësimet mbi baza partijake. Kronike Bekim Bislimit.
Në vitet e fundit, pozita ndërkombëtare e Kosovës është dëmtuar në masë të madhe dhe rimëkëmbja e kësaj pozite duhet të jetë prioriteti qeverisare të vendit, e cila nevojitet të imponojë një qasje më të mirë se sa deri më tash të diplomacisë dhe shërbimit të jashtëm, vlerëson njohës të zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, për disa vite me radhë, politika jashtme e Kosovës ka pasur aq shumë defekte, saqë ato janë shndrruar në degenerim institucional. Për pasojë, siç thon ata, veprimet në fushën e politikës së jashtme kanë qenë më shumë të improvizuara dhe me efekte negative për përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radion Evropa e Lirë që Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës, por edhe institucionet tjera duhet që pa humbur kohë të marrin disa masa për rigjenerimin e dëmeve që janë shkaktuar pozicionit të ndërkombëtar të Kosovës.
Fillimisht është e rëndësishme që më njëherë Kosova të rivendos dhe të forcojë bashkëpunimin diplomatik me partnerët e saj strategjik, sepse kjo ka qenë anashkaluar, dhe njëkohësisht të shqyrtoj format e bashkëpunimit me ato vende cilat e kanë njohë Kosovën, por me cilat ne ende nuk kemi vendosur marrëdhëniet plota diplomatike. Dhe kjo të bëhet ashtu që ne të sigurojmë mbështetjen e tyre në fushatën për të siguruar njohje të reja, por dhe njëkohësisht të i kundër përgjigjemi aksesionit diplomatik sërb, i cili është manifestuar në Qinjoja.
Loxha ka shtuar se diplomacia e Kosovës deri më tash ka qenë pafuqishme ndaj fushatës agresive të Serbisë, e cila dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën të shumë vende ka paraqitur si dialog për zgjidhjen e statusit. Kjo sipasaj ka ndikuar edhe në tërheqjen e disa njohjeve, por edhe në mosarritjen e njohjeve të reja. Për t'u përgjigjur fushatës agresive diplomatike të Serbisë, siç thot Loxha, qeveria e Kosovës duhet të përpilojë urgjentisht një strategji kombëtare. Loxha po ashtu ka theksuar që Kosova duhet të ripërtërijë interesimin për antarësim në organizata ndërkombëtare dhe si caqe fillestare duhet të jenë Interpoli, UNESCO, Këshilli i Evropës dhe organizata botërore e tregtisë, por siç tha ajo, për të gjitha këto nevojiten përgatitjet e duhura dhe aplikimi për antarësim duhet të bëhet vetëm kur Kosova të sigurojë mbështetjen e plotë të partnerëve të saj dhe që suksesi të jetë i sigurt. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme dhe i diasporës Glau Konjuca në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 12 shkurt ka propozuar që Kosova gjatë këtij viti të mos aplikojë për pranim në Interpol, siç ka thënë ai, situata lidhur me mbështetjen ndërkombëtare të nevojshme për antarësim në Interpol nuk është më e mirë për Kosovën se sa në dy vjetet e kaluar, kur kishte dështuar antarësimin në këtë organizatë. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar të drejtë të propozimin e ministrit Konjuca. Ai ka theksuar se ky i fundi duhet të bëjë planifikimin strategjik për korrigjimin e dëmeve që janë bërë gjatë viteve të fundit në politikën e jashtme në mënyrë që ta arrijë më këmbë atë.
Tentimet e deri tashme të Kosovës për të antarësuar në UNESCO dhe në Interpol kanë pësuar fiasko të madhe dhe kanë qenë të turshme ato humbje diplomatike të Kosovës të cilat janë bërë me një pompozitet kritikisht të pabazuar dhe jo realist. e ministri Konjuta ka të detyrueshme që ta ketë një qasje realiste, sepse çdo përsëritje e gabimeve që janë bërë deri më tani do të ishte e pafalshme dhe do të tregonte se nuk janë mësuar leksionet nga e kaluara.
Së fundmi, më 20 shkurt, ministri jashtëm Konjuta përmes një vendimi ka shkarkuar 13 konsuj në përfaqësitë diplomatike të Kosovës në vende të ndryshme të botës, me arsyetimin se mërimet e tyre kanë qenë vendime të kundërligjshme të qeverisë së kaluar. Arbëresha Loxha thotë se ambasadat e Kosovës në vendet e huaja, që nga hapja e tyre në të shumtën e rasteve, janë siç i quan ajo strepër militantët politik. Sipas saj, të gjitha partitët që kanë qeverisur ose kanë qenë partnerë koalicioni në qeverisje e kanë shfrytëzuar diplomacinë për të akomoduar militantët partiak dhe njerëzit e afërt me politikën.
Konsiderojmë se krizat politike janë përdorur për të sjellë punësime të larta politike dhe nepotiste, dhe më shumë se gjysma e diplomatëve të nivelit të lartë nuk i plotësojnë as kriteret minimale të një diplomati me gradë më të ulët rajon. Dhe ne konsiderojmë që duke filluar nga stili diplomatik i ministrisë fundit, qeveria e ashme duhet përfundimisht të jap fund stilit të kaluar dhe të konsideroj rekrutimin e diplomatëve të mirëfillt të arsimuar me kredenciale dhe njohuri gjuhëve të huaja dhe të krijojë një sistem të ri diplomatik në mënyrë që të forcojmë reprezentimin diplomatik të Kosovës.
Loxha shtoi se në ministrinë e jashtme deri më tash ka ekzistuar mungesë e madhe bashkëpunimit dhe koordinimit të mirëfillt ndërmjet strukturave të brendshme të vetë ministrisë, të cilat si rrjedhoi kanë krijuar situatë të paqartë në procesin apo zinxhirin e zbatimit të urdhrave brenda ministrisë dhe stafit diplomatik jashtëvendit. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Artan Muaxhiri, i cili thotë që brenda vetë ministrisë por edhe përfaqësimit diplomatik ka nevojë për ndryshime në disa nivele.
Ministri Konjuta duhet të jetë realist në kombinimin e mundësive edhe të potencialit që ekziston aktualisht në mënyrë që të përfitojë maksimalisht nga kapacitetet ekzistuese që janë në ministrinë e punëve të jashtme. Deri më tash ka ekzistuar një çështje skajshmërisht partijake ku njerëz krejtësisht jo profesional dhe të papërgatitur kanë pasur pozita vendimarrëse vetëm për shkak të përkatësisë partijake, prandaj edhe ministri Konjuta do duhej që parandalonte këtë praktik.
Radio Evropa Ilir ka kontaktuar me zyrtarët e kabinetit të ministrit të jashtëm Konjuta për të marrë përgjigje lidhur me çasjen që do ta ketë udhëheqja politike kësaj ministrie ndaj diplomacisë dhe politikës së jashtme të vendit, si dhe të një strategjie të mundshme përballë fushatës diplomatike të Serbisë për tërheqjen e njojeve të Kosovës, por ata kanë refuzuar të përgjigjen. Në faqen e internetit të ministrisë së jashtme deri më tash kanë figuruar 116 vende që e kanë njohur Kosovën, donë se këtë numër e kontestojnë autoritetet e Serbisë, të cilat kanë theksuar se të paktën 15 vende kanë tërhequr ose ngrirë njohjet ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë kërkojnë nga qeveria e re që të krijojë një ambient të favorshëm afarist ku do të mund të zhvillonin veprimtarinë e tyre. Sa i përket asaj se a duhet të hiqë taksa dhe të vendoset reciprocitetin ndaj produkteve serbe, ata thonë se si prodhues duan ambient të barabartë dhe konkurrencë të drejtë në treg. Kronike Luljeta Krasniqet.
Disa nga bizneset prodhuese në Kosovë thonë se nuk janë as në favor të mbajtjes së taksës 100% të vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina, por as për reciprocitet. Këto biznese thonë se janë në favor të një ambienti afarist, ku ka konkurencë të barabartë dhe të drejtë. Qeveria e kaluar në nëntor të vitit 2018 pati vendosur taksën doganore 100% për importën nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por kjo taksë po shqyrtohet aktualisht nga qeveria e re e kryeministrit Albin Kurti, që të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, tha për Radion Evropa e Lirë se si prodhues kërkojnë të jenë të barabartë në treg dhe asgjë më shumë.
Nëse dikush ka të drejtë ose barkodi që është i atij shteti që prezent në Kosovë, e njëjta gjohat të vlenë dhe për neve, të pranohet të barkodë dhe produkte tona të jenë të lejohen, të jenë prezente në atë treg. Me këta duhet të thëmë që ne nuk i frigohemi konkurencës, mi po veç kërkojmë të jemi të barabartë.
Gjatë kësa jave, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në konventën e prodhuesve të Kosovës ka theksuar se tarifa 100% do të hiqet dhe do të zbatohet reciprociteti i plot tregtar me Serbinë. Ai ka thënë se qeveria udhëhequr nga ai nuk është për tarifa si mas ndëshkuese ndaj konsumatorit, por për reciprocitet si mas mbrojse ndaj prodhuesve.
Parimet e reciprocitetit që të dëmëzirën nga qeveria e Kosovës dhe të jenë të bazuara në parimet e organizatës botërore të tregtisë dhe në CEFTA. Nuk do të marrë vendime për ekonomin e prodhimtarin pa diskutuar e pa konsultuar njëherë me juve.
Kurti ka thënë se posa të merë rekomandimet e grupit punuës i përbën nga institucionet dhe përfaqësuesit e bizneseve, të cilët do t'i përmbledhin të gjitha barriera tregtare me Serbinë, do t'i analizojnë rekomandimet dhe do të marrin vendim për largim të tarifës dhe vendosje të reciprocitetit. Sulejman Konushevci, pronari fabrikës së vajit Interkompani nga Podujeva, thot për Radio Evropa e Lirë se do të doni nga qeveria e re të arrinte të krijonte një ambient afarist të mirë për bizneset prodhuese dhe të barabartë në treg.
Marrveshjes së CEFTA-s që ka qenë përpara, Serbia kur që ka mirëfill ato marrveshje që ka nënshkruar si në CEFTA-sin e gjitha ato marrveshje tregtare. Prodhimi serb ka pasur mbështetje prej shtetit të zhdukur e ka stimuluar prodhimin e vet Serbia kur ka hedh, kur ka shkuar për Kosovë, ka pasur stimulim nga shteti i Serbisë.
Ai tregon se ka pasur raste të shumta kur kanë eksportuar produktet e tyre në Serbi, por atje problemi ishte me mosnjohjen e dokumentacionit të Kosovës, kështu që kanë hasur në bariera të shumta tregtare.
Na kemi pas rast kur kemi eksportuar mall në Serbi, kur maunat ton kanë ecë prej 15 deri 20 ditë në terminal doganor të Serbisë, ku e kanë dërguar mallin në për çdo analiza, superanaliza, çdo barierë u mundu për me ndërmës me leju mollën e Kosovës me hi në Serbi.
Heqen e taksës 100% për produktet me origjin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate ekonomike, Arjan Zeka, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se është e nevojshme që tarifa të hiqet, pasi që është në kundërshtim me frymën e zotimeve që Kosova ka ndërmarrë në raport me shtete të tjera.
Tarifa si e tillë duhet të rishikohet, duhet të hiqet më një herë para qeverisë së re, ashtu që të mund të kalojmë në një fazë tjetër ku diskutohet për raportet të reja, edhe tregtare, edhe çdo gjëri tjetër për cilën mund të diskutojmë. Po natyrisht duhet të flasim edhe për eliminimin e gjitha problemeve të natyrës politike që kanë ekzistuar në të kaluarën, e cila pasaj do të mundëson të edhe njohen e dokumentacionit dhe njohen e procedurave të plota cilat lëshohen nga njëri shtet e cilat pranohen në të njëjtën mënyrë nga shtetet e tjera.
Që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, importi nga këto shtete ka rënd për 99%. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Ky shtet para 21 nëntorit të vitit 2018, kur u vendos taksa 100%, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro, apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Taksa 100% për importet nga Serbia ka ndikuar që dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërpritet. Kundër kësaj takse që nga vendosja e saj ishin deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndërka shkohët e fundit pas formimit të qeverisë së re, presioni diplomatik mbi Prishtinën zyrtare që të shfuqizoj vendimin për taks është rritur, me synimin që edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdoj deri në arritjen e një marveshje paqësore mes dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka filluar, por bazuar në deklaratat e partive politike, ajo pritet të jetë tensionuar apo, si shton, epist dhe kompromituese. Fushata pritet të dominohet nga ndryshimi i emrit të shtetit, procese gjyqësore kundër ish-zyrtarëve, si dhe rasti reket i qeverisjes së tanishme. Nga Shkupi raporton korespondent hyn atje Isuf Kadriu.
Partitë politike paralajmërojnë se fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, e cila ende nuk ka nisur zyrtarisht, do të jetë një nga fushatat më të pista që mund të jetë zhvilluar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimi e emrit të shtetit, proceset të gjytësore kundërishë zyrtarëve, rasti reket i qeverisjes së tanishme e afera tjera, pritet të dominojnë fushatën duke ndarë partitë në dy bloqe, nësi që thuhet radhëtar të kauzës kombëtare dhe patriotës ardhmës evropiane të vendet. Se fushata do të jetë pista dhe kompromituese, e ka thënë edhe kryeministri Oliver Spasovski. Jam i sigurt se kjo fushatë zgjedhore do të jetë një nga më të pistat në historinë e vendit. Jam i sigurt se lajmet e rrëma dhe propaganda mediatike do të jenë për ditëshmëri e procesit zgjedhor, por institucionet shtetërore janë të gatshme për të siguruar që zgjedhjet të mbahen në rrethana normale, ka deklaruar Spasovski në një intervistë për revistën EU Observer. Nga LSDM-ja thonë se qëllimi i opozitës është që përmes lajmeve të rreme dhe mediave të financuara me para të dyshimta të kthejnë vendin në periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit.
VMRO DPMN sprovedova crna mediumska kampanja protiv državata, so cel da se vrati na vlast i da go vrati Nikola Gruevski na vlast.
VMRO-ja po zhvillon fushatë të zezë mediatike kundër shtetit me qëllim që të kthejnë në pushtet Nikola Gruevskin dhe të gjitha kriminalet e partisë së tij. Me para të pista, Mickovski dhe VMRO DPMN-ja po finansojnë mediat që janë kundër të arriturave në shtet dhe kundër interesave të qytetarëve, ka deklaruar Bogdan Kakuzevska, zyrtare e Lidhjes Socialdemokrate. Por me akuzat të ngjajshme edhe nga VMRO DPMN-ja, madje duke e krahasuar pushtetin me nazizmin. E gjithë kjo sipas opozitës tregon se LSDM-ja është në panik nga siç thon disa fata që e pret në zgjedhjet e ardhshme.
Govorot na omraza, koji go shiri SDSM vo stilot në nacistite od minatiot vek, mora vendash da prestane.
Gjuha e urrejtjes që po përhap LSDM-ja në stilin e nazizmit nga shekulli i kaluar, duhet më njëherë të ndërpritet. Nazizmi është mundur nga aleatët, por duke qartë se rrënjët ende i kanë mbetur në strukturat të caktuara në LSDM. Kësaj politike duhet i jepet fundi dhe kjo do të ndodhë në zgjedhjet e 12 prillit, ka deklaruar Jacqueline Peshevska, përfaqësuese e VMRO DPMN-s. Përplasje e para fushatës ka dhe mes partive shqiptare, por ende jo në nivelin e partive maqedonase. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se do të angazhohen për atmosferë demokratike dhe paqësore, si dhe për zgjedhjet e lira, që qytetarët të mund pa presionet të realizojnë të drejtën e votës.
Ne presim që të kemi një kampanjë fair, të lirë, demokratike e të qetë, dhe se maksimalisht jemi të fokusuar në fitoren e radhës absolute të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Ka deklaruar Arbër Ademi, antari kryesisë kësaj partie. Fitore pret edhe opozita shqiptare, e cila me gjasë do të garojë në dy bloqe, dhe të dyja si synim kanë fitoren dhe i BDI-së. Nga koalicioni mes Aliansës për Shqiptarët dhe Partisë Alternativa, thonë se fushata e tyre do të jetë dinjitoze, pa etiketime e fyerje, pasi në fokus do të kenë, si që thonë, demaskimin e të gjitha dështimeve të BDI-s, jo vetëm gjatë këti mandati qeverisës, por që kur ajo është pjesë e pushtetit në 15 vitet e kaluara. Për zgjedhjet e lira dhe demokratike me fushat korekte si pas standarteve ndërkombëtare, kanë apeluar edhe diplomatët perëndimor në vend, duke theksuar rëndësin që ka kjo për procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka prezantuar këtë muaj një metodologji të re për zgjerimin dhe vendet e para që pritet të përfshihen në të janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Këto dy vende aktualisht janë në pritje të datës për negociatat për antarësim në BE. Analistët thonë se metodologjia e re paraqet një rrugë më sfiduese dhe më kërkuese. Për më tepër rreth kësaj teme, dëgjojmë rubrikën e përjavshme Ekspoze. Me një vend më pak, Brukseli po përpiqet të japë jetë të re Bashkimit Evropian. Me metodologjinë e re të prezantuar, thotë se procesi i zgjerimit do të jetë më dinamik dhe më i besueshëm. Të parat në test do të jenë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Tirana dhe Shkupi presin fundin e marsit, kur Komisioni Evropian pritet të rekomandoj nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për antarësimin e tyre në BE. Përkundër rekomandimit pozitiv tetorin e kaluar, Këshilli Evropian ka refuzuar të nisë negociatat me këto dy vende, kryesisht për shkak të kundërshtimeve të presidentit të Francës, Emmanuel Macron. Por kësaj radhe, Macron ka dhënë shenja më optimist, duke thënë se ai do të lejoj nisjen e negociatave nëse Komisioni Evropian del me raport pozitiv për Shkupin dhe Tiranën.
Nous devons voir ce que la Commission va dire sur l'état des avancées.
Jemi në pritje të raportit të Komisionit Evropian në mars. Varësisht prej ti, nëse rezultatet janë pozitive dhe besimi është ndërtuar, atëherë do të duhet të jemi në gjendje të nisim negociatat.
Est établi, nous devons pouvoir être en situation d'ouvrir ensuite les négociations.
Kundërshtimin e Macronit vitin e kaluar, presidenti atëhershëm i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e ka cilësuar si gabim historik. Macron megjithatë ka insistuar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë me reforma, ndërsa në të njëjtën kohë ka kërkuar edhe reformim të procesit të zgjerimit të BE-s. Për të kënaqur të dyja palët, Komisioni Evropian ka dalë këtë muaj me një metodologji të re të zgjerimit. Tek sa e ka prezentuar në Bruxelles, komisionari për zgjerim Oliver Varhelyi ka thënë:
"We have to improve the delivery of the reforms in the region."
Ne duhet të përmirësojmë zbatimin e reformave në rajon. Ky është një shqetësim që është ngritur nga shumë vende anëtare, jo vetëm nga ato që kanë qenë kundër, por edhe të tjera. Ne kemi nevojë për reforma që zgjasin, për reforma që funksionojnë në këtë rajon.
Reforms to last, reforms to work in this region.
Metodologjia e re u jep vendeve anëtare të BE-s autoritetin për të pezulluar procesin e pranimit të vendeve të reja. Negociatat e antarësimit mund të kthehen në pikën zero nëse vendet antare nuk përparojnë në asnjë fush. 35 kapituj të negociatave nuk do të hapen veç e veç si deri më tash, por në 6 grupe. Njëri grup nuk do të mbyllet derisa të mos mbyllen të gjithë kapitujt brenda atij grupi. Kapituj të mbyllur njëherë, po ashtu mund të rihapen. Presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se Komisioni ka propozuar plan të besueshëm dhe dinamik të zgjerimit. Mesazh i mirë për miqtë në Ballkanin Perëndimor sa i përket procesit të zgjerimit. Komisioni Evropian ka propozuar një plan të besueshëm dhe dinamik duke u hapur rrugë negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka shkruar von der Leyen në Twitter. Metodologjia e re duhet të miratohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shkupi dhe Tirana kanë mirëpritur atë duke thënë se do të krijojë një konkurrencë të shëndoshë të reformave midis vendeve të rajonit. Por për Ricard Jozia, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, metodologjia e re i vë frenat zgjerimit.
Ime në të ardhmen nuk do të udhtojnë në korsinë e shpejtë. Nëse merret parasysh se me propozimin e ri mund të rihapen edhe kapitujt e mbyllur të negociatave, duket qartë se Komisioni Evropian po u jep autoritet kryeqyteteve kombëtare, sidomos atyre që mund ta përdorin procesin e zgjerimit të BE-s për qëllime të brendshme.
Faruk Ajeti, aktualisht studiues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për ekspozen se metodologjia e re është thjesht një qasje radhës që merr Bashkimi Evropian sa i përket procesit të zgjerimit.
Nuk është hera parë që Bashkimi Evropian e ndryshon apo e modifikon në strategjinë e saj të përzgjerim, apo metodologjinë e saj përzgjerim. Deri me tani, që nga koha kur Unioni Evropian është themeluar, Unioni Evropian vazhdimisht e ka ndryshuar strategjinë e zgjerimit. Në këtë drejtim mos të harrojmë që nga themelimi i Unionit Evropian, ai ka kaluar nëpër faza të ndryshme. Dhe Unioni Evropian nuk është zgjeruar vetëm nga qendra, por edhe në drejtim të lindjes, Veriut, Jugut dhe Perëndimit. Pra çdo shtet i ri i cili është antarësuar në Unionin Evropian ka mbartur me vete sfidat, problemet, po edhe përparësitë për Unionin Evropian. Kështu që çdo fazë e zgjerimit apo çdo zgjerim që është zhvilluar në ndonjë shtet të caktuar, Unioni Evropian ka aplikuar kritere apo kushte të ndryshme. Në këtë drejtim një afton të rikujtojnë në faktin se tjera kushte kanë vletur temi për andërsimin e Austrisë në 1995, tjera kushte kanë vletur për andërsimin e Slovenisë në 2004, dhe tjera kushte kanë vletur për andërsimin e Kroacisë si shteti punit që është bashkuar Unionit Evropian. Në anën tjetër, po ashtu kemi të bëjmë me një Unionin Evropian që e të lash një organizatë ndërkombëtare, e cila e mbështet apo e aplikon parimin e nxjerrjes së mësimeve nga e kaluara. nëse tek shteti A apo shteti B janë shfaqur disa probleme apo pengesa, atëherë Unioni Evropian ka insistuar që problemet të shfaqura paraprakisht të mos ndodhin me shtetet apo valin e ri të anëtarësimit.
Ajeti thotë se zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit perëndimor është i domosdoshëm, por shton se strategjia e re nuk do të jetë rrugë e lehtë për to.
Sipas gjykimit tim, metodologjia e re nuk pritet të jetë lehtësuese për shtetet kandidate të Ballkanit perëndimor, por do të jetë një proces më kërkues dhe më sfidues, nga që Unioni Evropian vazhdimisht ka aplikuar një proces ambivalent për shtetet kandidate. Për shembull, të themi kriteret e parapara në procesin e stabilizimit asociimit për Serbinë dhe Malin e Zi nuk janë identike për Kosovën dhe Bosnën, nga që me kalimin e viteve Unioni Evropian vazhdimisht i ka rritur kriteret dhe jo zvogluar apo lehtësuar. Rast konkret tjetër kemi çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kohën kur procesi i liberalizimit të vizave ndodhi për Bosnjën, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë Veriore apo Shqipërinë, ato kishin tjera kritere. Dhe në kohën kur Kosova u fut në atë proces, për pos kriterët të para, sigur se për shtetet që i cika me lartë, Kosovës ju shtuar në disa kriterë shtesë.
Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet antarët të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, ku kanë shprehur mbështetjen e tyre ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s, kanë thënë ato. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësimi kanë nisur Mali, Zi dhe Serbia. Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria mbeten në pritje të nisjes së këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizimi asociimi me BE-n, që është hapi parë drejt antarësimit në blok. Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një takim që ka pasur së voni me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ka thënë se Ballkani Perëndimor në ombrellën e BE-s është interes edhe i BE-s.
Ich glaube, dass die Zukunft der Länder und
Mendoj se ardhmja e këtyre vendeve, e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian, nuk është vetëm interesi tyre, por edhe i yni. Kushdo që shikon hartën dhe aspektet gjeopolitike, e di se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE është në të mirën e secilit.
Die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
I pyetur se çfarë do thoshte një jo eventuale e BE-s ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, Faruk Ajeti përgjigjet.
Një jo e mundshme ndaj Shqipërisë apo Maqedonisë do të jetë pashtu një goditje e madhe për forcat e reformatore dhe për partitë politike me qasje pro-evropiane dhe pro-euroatlantike, dhe do të jetë pashtu një dhuratë e mirë për forcat themi të cilat kanë qasje anti-evropiane dhe euroskeptike. Për më tepër, një jo e mundshme do të ketë ndikim të madh edhe në aktivizimin e aktereve jo evropian ose jo perëndimor, e kam fjalën për Rusinë dhe Kinën, të cilat në dekadën e fundit pikërisht si rezultat i mungesës së angazhimit më të madh evropian në Ballkanin Perëndimor e kanë shtrirë ndikimin e tyre.
Rusia është akuzuar për një përpjekje për grushtet në Malë të Zi në vitin 2016 me synimin për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia është akuzuar edhe për përpjekje për të prishur marrëveshjen e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, Shkupi i është zhbllokuar rruga drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gazeta Washington Post në një artikull këtë javë ka shkruar se Rusia dhe Kina i kanë shtrirë tashmë antenat e tyre në Evropën juglindore duke financuar porte, ura dhe linja hekurudhore. Nëse Ballkani ndjehet i shkelmuar nga BE-ja, liderët e tij do të vrapojnë, nuk do të ecin drejt krahëve të autokratëve jo perëndimor, ka shkruar Washington Post. Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit me një vend kandidat kërkon pajtimin e të gjitha shteteve antare të BE-s. Bloku Evropian nga 31 janari ka mbetur me 27 vende antare, pasi Britania e Madhe është larguar pas 47 vjetësh antarësim. Samiti i BE-s dhe i Ballkanit Perëndimor do të mbahet në muajin maj në Zagreb, kur edhe pritet vendimi përfundimtar për Shkupin dhe Tiranën.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të qofshim.